لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في القرآن: muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimahumullah, ketika sebuah cerita berulang disebutkan pada saat kisah itu tidak disebutkan hanya sekali tetapi beberapa kali dengan tinjauan yang berbeda, menandakan cerita itu sangat penting, menunjukkan kisah tersebut banyak manfaat. Di dalam Al-Qur'an sekali banyak sekali kisah itu yang diulang. Kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalam, contohnya kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, itu tidak disebutkan beberapa kali. Adalah kisah Nabi Musa. Kalau dibandingkan kisah-kisah yang lain, kisah Nabi Musa yang paling banyak. Akan kita menyadarkan kita bahwa hidup harus dihadapi dengan kesabaran, tidak ada jalan lain. Kita tidak punya pilihan kecuali ayo bersabar. Maka dari itu, pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau menghadapi sekian banyak orang dengan watak yang berbeda-beda. Beliau dibuat tidak nyaman oleh kaum munafikin, diganggu oleh orang-orang Yahudi, kaum musyrikin juga seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Kata Nabi, laqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabara. Yang diingat pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang disebut oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Musa alaihi salam. Kata Rasulullah, laqad udhiya Musa aktsara min hadza. Saudaraku Nabi Musa lebih sering dan lebih banyak diganggu dan disakiti kalau dibandingkan saya. Fasabara. Dan Nabi Musa bersabar. Maka kita pun harus bersabar. Coba baca dan ulang kembali kisah ngeyelnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya kan? Sejak juz pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan, sampai yang paling terakhir nama Nabi Musa alaihissalam disebut juz 30. Ngeyelnya Bani Israel, umatnya padahal. Pada saat Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada umatnya perintah dari Allah, antazbahu baqarah, sembelih seekor sapi. Sebenarnya perintahnya simple. Muda. tinggal cari seekor sapi, sembelih selesai. Om perintahnya adalah sembelihlah seekor sapi, antadzbahu baqarah. Tapi karena memang sifatnya yang ngeyel, memang perilaku dan watak mereka yang apa suka cari-cari masalah, bukan tujuannya baik, bukan ingin arahan dan bimbingan secara jujur, bukan memang ngeyel. Akhirnya nanya satu persatu, ciri-cirinya gimana, warnanya gimana, sudah beranak atau belum. Akhirnya mereka sulit sendiri untuk menemukan kriteria sapi yang berdasarkan jawaban-jawaban dari Nabi Musa alaihissalam. Ngayalnya. Disuruh masuk di sebuah kota. Enggak. Innaha huna qa'idun. Kamu aja yang berangkat. Perang sana. Faqatila. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu aja berangkat. Eh Musa sama Tuhanmu itu. Faqatila. Kalian berdua saja yang perang. Innaha huna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk aja lah. Nunggu kemenanganmu sama Tuhanmu. Ngeyelnya, sabarnya luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Itu kepada umat Bani Israel. Lah sebelumnya Nabi Musa alaihissalam, sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum diangkat jadi Rasul, kisahnya kan luar biasa itu. Terpisah dari ibunya, ya kan? Setelah dewasa harus berpisah dari kampung halamannya, menghindar, menyelamatkan diri dari Mesir. Hidup jadi seorang apa namanya buruh ternak, menggembalakan kambing dan seterusnya. Kisahnya panjang sekali, berulang disebutkan di surat ini, diterangkan surat yang lain begitu juga, ya kan? Tujuannya supaya kita mau mengambil ibroh, ada pelajaran sabarnya luar biasa. Contoh yang kedua, selain Nabi Musa alaihissalam yang kisahnya berulang, adalah kisah bapak dan ibunya manusia. Orang kita, orang tua kita semua. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Cikal bakalnya manusia. Kita semua adalah anak-anak cucu keturunannya. Manusia pertama yang Allah cipta, Nabi Adam alaihissalam. Yang Allah kemudian ciptakan pasangannya sebagai istri, Hawa alaihissalam. Di dalam Al-Quran juga ceritanya berulang itu. Ceritanya berulang. Dalam beberapa surat, susunannya tidak sama. Karena memang tinjauannya berbeda. Apa tujuan dan hikmahnya? Banyak. Salah satunya supaya kita terus mengingat dan selalu teringat tentang kedua orang tua kita, Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, supaya kita selalu sadar bahwa kampung halaman manusia itu sesungguhnya bukan di dunia. Lari. Anaknya siapa? Pak EO, enggak? Hah? Pemberani nih, bagus nih. Iya, mantap. Biasanya penakut kan nangis. Iya, keliling terus. Kalau ada orang enggak suka anak-anak, itu fitrahnya udah rusak. Saya ulangi kembali, kalau ada orang gak suka sama anak-anak, itu fitrahnya sudah rusak.
Mungkin protes, kok bisa? Nabi Muhammad turun itu dari mimbar. kepada cucunya itu. Nah, itu kan cucu kandungnya? Enggak, bukan cuma cucu kandungnya.
Sama anak-anak kecil Nabi Muhammad itu saya.
Jadi kalau kita melihat anak-anak protes, baik, lu mana anak? Baik.
Kemohon maaf, fitrahnya udah rusak tuh. Saya ulangi lagi loh, fitrahnya sudah rusak. Jangan. Kalau lihat anak-anak, kita harus semangat, kita doakan. Apalagi kalau di tempat-tempat yang baik seperti masjid, iya kan? Tempat majelis ilmu. Kalau misalkan ribut rame ya tugas kita untuk menenangkan. Itu kewajiban kita untuk mengkondisikan, bukan kemudian dijauhkan. Banyak anak trauma ke masjid karena pernah dibentak-bentak sama takmirnya. Iya kan? Main bola di dalam masjid, iyalah, betul. Tapi bukan berarti kemudian kita usir, kemudian kita larang, jangan ke masjid. Bukan, dipanggil sini. Ini main bolanya kalian kok jelek sih? Misalkan tak latih gimana? Jadi pemain bola yang sehat lah. Enggak asal tendang. Tapi sempat latihan di halaman depan. Mungkin paling parah. Satu sekolahan. Dipanggil bukan anaknya siapa leh? Apa hubungannya sama orang tuanya? Kita yang salah anaknya ke orang tuanya yang dicari. Anaknya siapa leh? Punya ini enggak ngomong nih masjid? Gak paham anak-anak. Taunya masjid rapi, bersih, wangi, cocok ini untuk main-main kan gitu. Masjid diajak bicara, disadarkan, dipahamkan. Masjid itu tempat ibadah nak. Kalau main bola jangan di sini. Nanti sore sama ustaz main bola. Sekarang pulang dulu istirahat, ya kan, makan yang kenyang, tidur siang supaya nanti main bolanya sore bagus. Jangan sampai nanti kalian enggak tidur siang, enggak makan, main bola baru 10 menit, ustaz masih kuat, kamu jatuh pingsan. Jangan ya. Pulang sana pulang nanti sore janjian ketemu. Nanti itu. Nanti pelatihnya Mas An. Jangan diusir anak-anak dari masjid. Jangan dibentak-bentak, jangan dimarah-marah. Iya kan? Kalau misalkan mereka ingin tidur di masjid, kasih kesempatan. Anak-anak gak boleh tidur di masjid. Insyaallah. Anak-anak lagi senang-senangnya di masjid, tenang. Oh, di masjid nanti bikin kotor. Ya dididiklah. Diajarinlah. Didampingilah. Kan gitu. Zaman kita kecil dulu kalau malam liburan kita senangnya di masjid. Ya macam-macam pokoknya. Di masjid yang baik, masjid kalau zaman dulu ya permainan-permainan ya gobak sodor lah atau deli-delian lah atau benteng-bentengan lah. Tahu enggak gobak sodor kalian? Apa gobak sodor? Gobak sodor itu apa? Apa ini itu? Tapi kan base camp kita masjid. Ada kakak remaja masjid yang mendampingi mengawasi. Jadi kita cinta kepada masjid. Itu tadi karena anak lewat sih. Ya. Kita lanjutkan. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa kisah yang diulang dengan tinjauan yang berbeda tentu. Jadi stressingnya, titik tekannya tidak sama antara yang tersebut dalam surat ini dengan yang dijelaskan dalam surat lain. Yang pertama tadi tentang Nabi Musa, yang kedua tentang kedua orang tua kita, Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, yaitu ibu kita Hawa alaihi salam. Supaya kita ingat dan sadar bahwa kampung halaman kita itu sesungguhnya bukan di dunia, tetapi di surga. Jadi jangan merasa dan jangan sampai kita lupa bahwa surgalah tempat sesungguhnya yang Allah tetapkan buat manusia. Jangan sampai kita berpikir ingin hidup kekal selama-lamanya di dunia, atau walaupun hanya ingin 1000 tahun lagi hidup di sini. Jangan. Kita harus ingat dan sadar selalu kisahnya. Kenapa kita sampai hidup di dunia ini, di bumi ini apa sih? ternyata dulu kala awal kali dicipta, kedua orang tua kita tempat tinggalnya di surga dengan semua kesenangan dan kenikmatan itu. Ada satu larangan yang dilanggar, Allah Azza wa Jalla takdirkan, tetapkan, perintahkan kedua orang tua kita harus turun ke bumi untuk menebus kesalahan itu, supaya bisa kembali lagi ke surga. Nah, kita anak cucu keturunannya juga seperti itu, yang pertama. Yang kedua, supaya kita ingat selalu bahwa musuh kita itu adalah syaitan. Yang paling benci kepada manusia, anak cucunya Adam alaihissalam, adalah iblis. Jangan berteman dengan syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan mau berteman dengan syaitan. Itu pelajaran penting. Di dalam surat Al-A'raf, kisah tentang Nabi Adam alaihissalam itu Allah sebutkan dalam banyak ayat berurut-urutan, mulai ayat 10 sampai dengan ayat 30 lah. Tapi yang kita baca malam hari ini adalah ayat 19 dari surat Al-A'raf sampai ayat yang ke 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Itu ayat 19. Artinya firman Allah kepada Nabi Adam, "Wa ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggal menetaplah engkau, wa zaujuka, juga beserta istrimu, al-jannah, di dalam jannah, surga." Jadi tempat tinggal sesungguhnya manusia itu di mana? Di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Nikmati, bersenang-senanglah di dalam surga. Makan sesukamu, minum sepuasmu. Semua tersedia. Seluruhnya serba ada. Silakan. Nah, isinya hanya kesenangan, 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 kenikmatan, 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 kenikmatan. Tidak ada lelah di sana, tidak ada capek di sana. Semua tersedia. Wala taqrab hadhihi syajarah. Ingat, jangan sekali-kali mendekat pohon yang ini. Satu pohon di surga. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa, jangankan memetik, jangankan mengambil, mendekat saja tak boleh. Kenapa? Fatakuna minal zalimin. Kalau dilanggar, kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Tafsir yang kita sebutkan adalah tafsir Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maksudnya amarallahu ta'ala Adama wa zawjatahu Hawa allati an'amallahu biha alaihi liyaskuna ilaiha an yakula minal jannati haithu sya'a wa yatamatta'a fiha bima arada. Di dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi Adam beserta istrinya Hawa, istri sebagai wujud nikmat yang Allah berikan untuknya, istri sebagai sandaran untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Itu nikmat yang Allah berikan seorang istri. Allah perintahkan an yakula minal jannati haitsu syaa. Dipersilahkan makan minum sesukanya sepuasnya di surga. Wa yatamatta'a fiha bima arada. Bersenang-senang izinya. Enggak pakai capek. Enggak ada lelah. Kalau kita di dunia kan mau enak ya harus capek lah. Mau senang-senang harus apa? Bekerja. Apapun pekerjaan itu. Orang kaya saja, walaupun hartanya banyak, dia tetap usaha kok supaya bisa makan enak. Paling nggak pesen, iya kan? Paling nggak loh, nggak mungkin. Duren, datang duren nggak mungkin. Tetap nyuruh orang juga, ya nggak masalah. Nyuruh orang, tukang nak duren ya. Duren. Atau misalkan nangka, juga sama. Ikan bakar, nggak mungkin. Tanpa usaha. Itu kan bukan cuma pesen doang, harus punya duit. Bayarnya pakai apa? Nah, untuk dapat duit, mikir dia, kerja dia. Kalau di surga enggak? Wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Dalam surga semua serba ada sesuai apa yang dia inginkan. Enggak kenal musim. Enggak kenal musim. Kalau di dunia kan ada buah-buahan musim kemarau, ada buah-buahan musim menghujan, ada buah-buahan juga yang sepanjang tahun berbuah. Di daerah tertentu dia subur, di daerah yang lain gagal maning, gagal teruslah, nggak bisa tumbuh, apalagi subur. Belum lagi kelihatannya mateng, tapi ternyata dikarbit, dipaksa mateng, itu tetap rasanya ora kepenak, beda rasanya. Kurang lezat lah bagi para pecinta buah. Yang di gunung mau makan ikan susah. Orang yang dekat pantai mau nanam sayur juga berat. Orang di kota pengennya makan umbi-umbian, ketela, putin dan yang saudara-saudaranya. Yang orang desa pengennya makan spageti, hamburger. Apalagi mas? Es pisang hijau. Es pisang hijau yang desa ya ana ya kota ya ana. Gitu. Di dunia itu serba terbatas. Kalau di surga coba. Fakula. Apa firmannya? Fakula min haitsu syi'tuma. Makan minumlah semaumu, sesukamu, sepuasmu. Seinginmu. Apa aja ada. Minuman juga sama. Susu di dunia harus prosesnya panjang banget. Itu pun ada kedaluarsanya. Kalaupun ada, eman banget ge, susu segar asli Boyolali. Wah, dewan eman. Seteguk, ngesok maning seteguk, masukkan kulkas lagi, seteguk, seteguk. Lah di surga, susunya mengalir karena sungai. Sungai-susu. Sungai madu ya begitu juga. Kita bingung di dunia ini madu asli apa madu palsu.
Seperti itu yang tahu.
Kalaupun asli, diawet-awet lah. Jadi surga madunya dalam bentuk sungai mengalir dia, sepuas hati, sesenangnya. Di dunia makan seenaknya, selezat apapun menunya, ya tetap ada kotoran. Iya. Ada apa sekresi apa ekskresi namanya begitu kotoran yang dikeluarkan tetap ada ekskresinya yang tinja yang air seni lah kalau di surga makan sak warga nentut bayora lah memang begitu di surga makan sekenyang-kenyangnya mau pagi siang sore ora wedi diabet kan ora wedi diabet. Gak ada diabetes, gak ada kolesterol, gak ada asam urat di surga itu. Makan sepuasnya, sekenyangnya. Setelah itu berubah jadi keringet. Keringet itu wangi seperti misik. Bahkan lebih wangi dari misik. Kalau kita keringetan kan mampu ya. Gak ada orang ngaku nyong wangi, orang mungkin jelas ngapusi. Paling tidak membohongi diri sendiri dia. Kalau ngaku minyak, kalau ngaku keringatnya wangi, dia membohongi diri sendiri. Sebelum membohongi orang lain, dia bohong sama diri sendiri. Wong diri sendiri aja enggak pede kok.
Iya ya. Apalagi orang lain. Cuma orang lain sabar sama kita, enggak langsung ngomong gitu.
Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, illa annahu ayyana lahumu syajaratan wa nahahuma an akliha. Wallahu a'lamu ma hiya wa laisa fi ta'yiniha fa'idatun lana. Walaupun demikian, ada satu jenis pohon di surga. Sudah Allah tentukan yang ini, yang itu. Jadi enggak ada alasan, wah saya enggak tahu, enggak ada alasannya. Sudah ditentukan yang ini enggak boleh didekatin. Apalagi dimakan buahnya. Allah yang Maha tahu pohon apa itu. Dan enggak ada faedahnya. Kita ingin cari-cari tahu, jadi pohon apa sih? Enggak ada faedahnya, kata As-Sa'di rahimahullah. Yang jelas ada satu pohon. Enggak usah digambarkan walaupun pakai sketsa. Oh, pohonnya apa? Dahannya seperti ini, rantingnya begini, daunnya kayak gini-gini. Seperti dikartunkan misalkan. Iya kan? Di apa? Dianimasikan. Enggak usah dibayangin pohon apa ya jannya. Enggak usah dibahas. Para ulama ahli tafsir mengatakan enggak usah dibahas pohon itu pohon apa. Yang jelas ada satu pohon di surga, udah selesai. Karena substansinya bukan jenis pohon, substansinya ini larangan dari Allah, jangan dilanggar. Intinya bukan nama pohon itu apa, tapi intinya apa yang Allah larang jangan sampai kemudian dilakukan. Wa harrama 'alaihi ma aklaha. Allah haramkan kedua orang tua kita untuk makan buahnya. Bidalili qaulihi. Dari mana kita tahu kalau itu Allah larang, Allah haramkan? Karena Allah di akhir ayat berfirman, fatakuna minal zalimin. Kalau itu dilanggar, kalian berdua telah zalim. Berarti kan pelanggaran tuh. Falam yazala mutamathilaini li amrillah hatta taghalghala ilaihima aduhuhuma iblisu bimakrihi fawaswasalahuma waswasatan khada'ahuma biha wa mawwaha alaihima. Hari-hari di surga dilalui dengan senang, ya, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Sampai kemudian kedua orang tua kita digoda, dibujuk, dirayu oleh iblis dengan makarnya. Pura-pura jadi teman dekat lah, ya kan? PDKT. Gak langsung apa namanya memprovokasi. Tidak kemudian datang tiba-tiba langsung apa namanya ngompor-ngompori, enggak. Bagaimana dikondisikan agar seolah-olah iblis itu adalah teman dekat. Fawaswasalahuma waswasatan, mulailah dirayu, diberi was-was. Langkah-langkah penipuan itu dijalankan. Apa kata iblis? Dengan sok perhatian, berlagak sayang, digambarkan seindah mungkin. Kata iblis, mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini. Loh, kalian berdua emang gak tahu, kata iblis, kenapa Allah melarang untuk makan buah dari pohon ini. Itu gak ada tujuannya kecuali supaya kalian tidak menjadi malaikat aja. Ay min jinsil malaika, maksudnya sejenis dengan malaikat. Au takuna minal khalidin, agar kalian tidak kekal. Paham gak? Iblis merayu nih, mencoba untuk apa, merubah cara berpikir Nabi Adam alaihi salam dan istrinya. Kedua orang tua kita. Anak cucunya termasuk kita begitu juga akan digoda dan dirayu oleh iblis. Sampai nanti akhir yang Allah tetapkan, Allah tentukan. Digoda terus. Digoda. Ada syubhat-syubhat di sana. Kerancuan-kerancuan berpikir ditumbuhkan. Oh iya ya. Iya ya, jangan-jangan iya ya.
Kama qala fil ayati al-ukhra, sebagaimana Allah sebutkan juga dalam ayat lain, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kalau dalam ayat lain iblis mengatakan, Adam, kamu mau enggak aku tunjukkan ada sebuah pohon di surga ini namanya pohon kekekalan, khuldi. Kamu kalau makan buahnya, kamu akan kekal hidup selama-lamanya. Wa mulkin la yabla. Kamu akan menjadi seorang raja, penguasa yang tidak ada batas akhirnya. Wa ma aqauli hadza aqsama lahum bi billah. Untuk memperkuat dan juga mendukung rayuan-rayuan tadi, enggak tahu malu iblis bersumpah menyebut nama Allah, inni lakuma laminan nasihin. Saya ini betul-betul penasihat loh. Saya enggak ada kepentingan apa-apa sama Anda. Enggak ada tujuan apa-apa. Karena sayang, perhatian aja sama kamu. Masyaallah. Pada persis ya. Kayak masa lalu betul ya masalahnya. Kan begitu. Cair, cair. Itu metode klasik tapi terus dipertahankan. Kalau orang berbuat jahat pasti begitu. Alah, enggak ada yang tahu. Kamu kan sedang susah. Tak bantu, tapi caranya begini. Semua bentuk kejahatan, seluruh kemaksiatan, iblis dan bala tentaranya, syaitan dan teman-temannya, begitulah cara dia menggoda manusia. Ya. Udah, lakukan aja. Besok istighfar kan bisa. Udah, berbuat aja. Setelah itu dihapus, gak ada orang tahu. Sudah, lakukan saja. Ini kan rahasia. Sudah berbuat, yang berbuat bukan cuma kamu, temanmu banyak. Yang dihukum gak mungkin cuma kamu aja, yang lain pasti dihukum lah. Sudah, lakukan saja. Kamu masih di bawah umur, paling cuma dibina, gak mungkin dipenjara. Yeah. Kalau tawuran dan segala macam kan gitu. Kakak-kakak letingnya itu kan gitu. Wah, undang-undang kita di Indonesia, kalian tuh masih bawah umur, 14 tahun, bakar tuh mobil polisi, supporter, bakar mobil polisi. Itu ternyata ketangkep, diinterogasi, disidik sama polisi, ternyata syubhatnya itu. Kata kakak-kakak kita, kalau masih umur kecil kayak gini gak diapa-apain pak. Ya memang di bawah umur, coba dibina, iya kan? Dibina. Itu syubhat-syubhatnya seperti itu. Nah, ada kok yang lebih parah dari kamu, kamu masih mending. Itu juga seperti sama, bujuk rayu syaitan itu. Ai min jumlatin nasihin haitsu qultu lakum ma qultu fa'tarra bidzalik wa ghalabati syahwatu fi tilkal hal 'alal aqli. Artinya iblis itu menyatakan statementnya kepada Adam dan Hawa, kedua orang tua kita alaihimus salatu wassalam, itu menasehat. Akhirnya kedua orang tua kita tergodalah. Tergoda. Syahwat dalam kondisi seperti itu mengalahkan akal. Nafsu itu yang mendominan dibandingkan pikiran sehat. Dan siapapun yang berbuat dosa, siapapun yang bertindak maksiat, setelah tersadar dia baru merasa, iya kemarin kayak tertutup akalnya. Kayak tertutup akalnya. Satu contoh yang masih saya ingat, tapi beberapa kali kejadian. Ya sebagai pelajaran lah buat kita, pelajaran buat kita. Termasuk tadi malam juga ceritanya berulang lagi. Udah ngaji, udah lama, udah paham, udah ngerti. Gak ada sedikit pun ragu, gak ada keraguan sama sekali tentang riba itu haram. Karena ceritanya tadi malam. Jadi cerita sama saya, gimana Ustaz, saya punya utang sekian puluh juta ini sekian. Kapan? Baru satu tahun yang lalu. Dan jenengan lebih dulu ngaji daripada saya. Saya masih kecil, Anda udah ngaji. Itu saya udah. Saya baru nyesel kalau salah. Terus gimana langkahnya? Itu yang disebut syahwat mengalahkan akal sehat. Berapa waktu yang lalu yang telepon sama saya sampai nangis-nangis. Astagfirullah Ustaz, sudah terjadi, sudah terlanjur. Sudah mengajukan pinjaman kredit. Sudah paham hukumnya. Itulah syahwat ketika mengalahkan akal. Diakibatkan oleh apa seperti itu? Akibat karena kita jauh dari ilmu. Akibat kita jauh dari orang-orang berilmu. Sehingga yang namanya serigala itu menangkap kambing yang sendirian. Iya kan? Yang namanya serigala, pasti bukan cuma serigala, di atasnya juga sama. Yang dikejar, yang diterkam itu yang apa tertinggal di belakang. Yang gak mau gabung sama rombongannya. Itu akibatnya. Nah, ceritalah, kita gak, sudah terjadi, apa yang bisa disuruhkan? Taubat, segera taubat. Itu aja. Nah, sama juga, wah contohnya banyak lah, gak selesai nanti kalau dikasih contoh. Yang jelas itu tipu daya syaitan. Sudah jelas-jelas gak boleh, tapi dilakukan. Sudah terang-terangan itu diharamkan, tapi akhirnya dilanggar juga. Baru sadar menyesal. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapapun yang berbuat salah, siapapun yang jatuh dalam dosa, masih Allah bukakan harapan untuknya. Bertaubat. Seperti yang nanti akan kita baca. Fadallahuma. Lalu iblis menjadi sebab kedua orang tua kita turun kedudukannya. Yang semula jauh dari dosa dan maksiat, akhirnya berbuat maksiat. Yang jelas kita harus sadar, tidak ada siapapun dari kita yang maksum, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mungkin berbuat salah, dan siapapun bisa jadi terjatuh dalam dosa. Tidak ada yang selamat. Setinggi apapun ilmunya, sekuat apapun takwanya, tetap yang namanya kullu bani Adam khata, yang namanya anak cucu Nabi Adam itu pasti berbuat salah. Iya kan? Pasti berbuat salah. Innahu kana dzaluman jahula. Dalam ayat Allah sebutkan sesungguhnya manusia itu selalu berbuat zalim. Dan tingkat kejahilannya sangat parah. Selalu jahil, selalu zalim. Itu manusia. Tapi kan wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi setiap kali berbuat salah, bertaubat. Setiap kali terjatuh dalam dosa, ingat. Cepat-cepat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Falamma dzaqa syajarata badat lahum sa'atuhuma. Akhirnya termakan oleh bujuk rayu dan godaan iblis kedua orang tua kita. Kita adalah anak cucu keturunannya Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam, akhirnya mencicipi atau makan dari pohon tersebut. Badat lahuma sa'atuhuma. Akhirnya auratnya pun terbuka. Ayat maksudnya kata Imam Asy'adi, zaharat auratu kullin minhuma ba'da ma kanat mastura. Auratnya langsung tersingkap. Masing-masing auratnya terlihat. Sebelumnya tertutup. Fasara lil 'uriyil batin minat taqwa fi hadhihi al hali atharun fil libasi dhahiri. Menunjukkan bahwa batin itu, batin bisa juga dinilai dari sesuatu yang zahir. Sebagaimana penampilan luar itu menunjukkan isi batin. Gak bisa dipisahkan antara lahir dan batin, batin dan lahir. Batin gak mungkin berdiri sendiri, lahir juga gak mungkin tegak tanpa batin. Kedua-duanya harus sama-sama baik. Gak boleh mengatakan yang penting hatinya kan bagus, ora sholat ora apa-apa, yang penting hatinya apik. Percuma sholat tapi hatinya elek, ternyata orangnya jahat. Ya enggak, orang gak sholat itu udah jahat. Orang gak sholat itu wes elek, kok ngaku apik tapi ora sholat. Miru. Sama juga kita harus koreksi, udah sholat, tapi kok masih jelek, kok masih buruk. Ya itu diperbaiki sholatnya, berarti sholatnya belum baik. Sholatnya belum baik. Hatan khala'a fa zaharat auratuhuma, sampai kemudian auratnya terlihat. Walama zaharat auratuhuma khajala, ketika auratnya terlihat kedua orang tua kita malu. Wa ja'ala yakhsifani 'ala auratihima min awraqi syajaril jannah, akhirnya mengumpulkan daun-daun dari pohon-pohon yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Liyastatira bidzalik, pakaiannya terbuat dari daun. Wa nadahuma rabbuhuma, pada saat itu Allahu azza wajal menyeru mereka berdua. Wa huma bitilkal hali muwabbikhan wa mu'atiban, dalam kondisi seperti itu ketika berusaha mengambil daun-daun yang ada digunakan untuk menutup auratnya, Allah seru, alam anhakuma antilkuma syajarah wa akul lakuma inasyaitana lakuma aduwwum mubin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, bukankah aku sudah melarang kalian berdua jangan dekat-dekat pohon itu, aku juga sudah mengatakan kepada kalian berdua syaitan itu musuhmu yang nyata. Musuh itu. Itu Allah Azza wa Jalla. Artinya kita di sini diingatkan dengan kisah Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ketika kita mengalami kesulitan, pada saat kita merasakan sempitnya hidup ini, itu tandanya kita melakukan sebuah pelanggaran hukum. Melakukan sebuah pelanggaran hukum. Kedua orang tua kita adalah ibroh dan pelajaran buat kita bersama. Pakaiannya terlepas, auratnya terlihat, malu. Kenapa seperti itu? Karena melakukan pelanggaran. Sama di dunia juga demikian. Sekali lagi, kalau kita sedang menghadapi masalah, problem, kok masalah bertumpuk ini, mumet, pusing, bingung, koreksi diri, ini pelanggaran apa yang saya lakukan ini? Falimaktaraftuma almanhi wa ta'tuma aduwakuma, kenapa kamu langgar larangan itu? Kenapa kalian berdua ikut dan tunduk pada musuhmu? Fahina idzin minallah amanallahu alaihim bitaubati wa qabuliha, pada saat itulah Allah azza wajalla memberikan karunia untuk kedua orang tua kita, mudah dan cepat bertaubat, Allah terima. Fa'tarafa bidzanbi wa sa'ala minallahi maghfiratah, beliau berdua langsung mengakui kalau itu salah. Beliau berdua langsung menyatakan telah berdosa dan beliau berdua meminta kepada Allah agar diampuni. Faqala, kedua orang tua kita mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua orang tua kita langsung mengakui, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, Rabb kami sudah salah, kamilah yang zalim pada diri sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami, jika engkau tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang yang rugi. Ini termasuk doa, termasuk bentuk istighfar yang warid syar'i, lafadznya syar'i, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka dianjurkan, bahkan diperintahkan, seseorang yang melakukan dosa banyak-banyak membaca doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, supaya taubat kita diterima,
agar Allah berikan maghfirah untuk kita. Ai qad fa'alna dzanba alladzi nahaitana anhu wa darabna anfusana biktirafi dzanbi. Wa daraina anfusana biktirafi dzanbi. Wa qad fa'alna sababal khasari illam taghfir lana bimahwi athari dzanbi wa 'uqubatihi wa tarhamna biqabuli taubah wal mu'afa min amsali hadhihi alkhataya. Artinya doa ini adalah, ya Allah, kami sudah berbuat dosa. Dosa yang Engkau larang. Kami akui dosa itu. Kami sudah lakukan sebab yang bisa menimbulkan kerugian dan kerendahan buat kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dengan menghapus dosa tersebut, kalau Engkau tidak sayang kepada kami menerima taubat itu, kalau Engkau tidak maafkan kesalahan-kesalahan seperti itu, kami pasti akan merugi. Faghafarallahu lahum dzalik, Allah ampuni beliau berdua. Allahu azza wa jalla berfirman, wa 'asa adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Nabi Adam melanggar, bermaksiat kepada Tuhannya, melampaui batas. Allah pilih beliau, Allah terima taubatnya, Allah berikan petunjuk untuknya. Hadza, inilah cerita tentang Nabi Adam dan Hawa. Wa iblis mustamirun ala tughyani ghaira muqli'in min isyani. Sementara iblis terus berbuat salah, tidak berhenti dari perilaku durhaka. Faman asbaha Adama bil i'tirafi wa su'alil maghfirati wan nadami wal iqla idza sadarat minhu adh-dhunubu ijtabahu rabbuhu wa hadahu. Siapa saja yang meniru dan meneladani Nabi Adam, meneladani dalam hal apa? Mengaku salah, meminta ampunan kepada Allah, menyesal, bertekad tidak mengulanginya lagi, Allah akan pilih dia. Allah akan berikan hidayah untuknya. Allah akan berikan ketentraman hidup buatnya. Tetapi waman asbaha iblis idza sadara minhu dzanbu la yazalu yasdadu minal ma'asi fa innahu la yasdadu minallahi illa bu'da. Tapi kalau meniru iblis yang setelah berbuat dosa, dia tidak mengaku salah, bahkan dia semakin sering dan semakin parah, maka bukannya dia semakin dekat pada Allah. La yazdadu minallahi illa bu'da. Bertambah itu bertambah jauh. Bertambah jauh. Nah, ini ayat dari ayat 19 sampai ayat 24 dalam surat Al-A'raf tentang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihi wassalam. Intinya manusia itu memang tempatnya salah. Tetapi tidak boleh kita jadikan alasan untuk berbuat salah, apalagi merencanakan berbuat salah. Ayat ini menjelaskan dan mengingatkan untuk kita, ketika terlanjur berbuat salah, yang kita lakukan adalah bertaubat dan memohon maghfirah kepada Allah. Karena siapa yang meminta ampunan dan memohon maghfirah kepada Allah, maka Allah akan ampuni, Allah akan terima taubatnya, Allah akan ganti kesalahan itu dengan kebaikan, Allah akan ubah kesulitan dan kesusahan hidup menjadi ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Bukan cuma di dunia, di alam barzah juga, sampai di kiamat, sampai pun di dalam surga tentunya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, beberapa kisah atau beberapa hal dari kisah Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahnya untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.